Ja, ko otrok sredi učilnice prevrne mizo ali pa začne na ves glas kričati, je naša prva misel pogosto zelo preprosta, pač slaba vzgoja ali pa pomankanje neke discipline. Kot da bi gledali, ne vem, rentgensko sliko z jasnim zlomom in rekli, aha, evo, tu je problem, potrebujemo pač strožja pravila.
Ja, točno to. In mislim, to je tisti najbolj naraven, čisto instinktivni odziv odraslih. V tistem trenutku se res zdi, da gre preprosto za neko osnovno matematiko akcije in reakcije.
Ja, ampak pa razčlenimo tole. Naša misija v tej poglobljeni analizi je v bistvu razumeti, kako zares pristopiti k obvladovanju konfliktov pri tistih otrocih in mladih, ki so preživeli travmo. In zanimivo, gradivo iz petega poglavlja priročnika Tip for Kids tisto našo jasno rentgensko sliko povsem obrne na glavo.
Popolnoma jo obrne, ja. Ker glavno presenečenje tukaj je, da konflikt pri teh otrocih skoraj nikoli ni samo, ne vem, iskanje pozornosti ali pač slabo vedenje. Dejansko je to biološki alarm.
Biološki alarm, ki ga je sprožil morda nek povsem neviden dražljaj. Torej je to predvsem simptom res neke zelo globoke čustvene stiske.
Tako je, ja. In zato moramo celotno paradigmo nekako obrniti. Preiti moramo od tistega iskanja krivde k zagotavljanju podpore. Da bi se sploh lahko lotili konstruktivnega reševanja kakršnega koli konflikta, pač moramo najprej razumeti te nevidne sprožilce.
Tukaj si zelo rad predstavljam tisto analogijo nevidne pasti. Mislim, sprožilec je kot neka mina, ki je sploh ne vidimo, dokler nekdo ne stopi na njo in bum. Sproži dobesedno vse možne alarme v tistem živčnem sistemu.
In ravno ta nevidnost je najbolj nevarna stvar. Veš, pri predšolskem otroku je past lahko nekaj tako banalnega, kot je samo nek nenaden zvok, morda ponavljajoča se aktivnost ali pa celo določena risba na steni.
Veš, samo risba na steni, to je neverjetno.
Ja, dobesedno. Potem pa ima šolarje, ki jih lahko iz tira vržejo recimo specifične vonjave ali pa prostori, ki jim usprožijo tiste prebliske. Pri mladostnikih pa se vse to seveda pogosto preseli v digitalni svet družbenih omrežij ali pa kar je še težje, v njihove lastne notranje misli. In ko se ta past sproži, telo kar samo preklopi v tisti preživetveni način, torej boj, beg ali zmrznitev.
Wow, to res ni kot hoja po nekem minskem polju z zavezanimi očmi. Ampak kako naj odrasli potem sploh predvidijo te nevidne pasti, preden se sproži konflikt? Mislim, nismo ravno jasno vidni, kaj ne?
Kar je tukaj fascinantno, je to, da nam dejansko sploh ni treba ugibati. Psihologija tu uporablja zelo specifična presejalna orodja. Recimo vprašalnik ACEI, ki preprosto in sistematično sešteje število teh travmatičnih izkušenj v otroštvu. Tako se dobi precej jasno sliko o stopnji tveganja za posameznika.
Aha, torej imamo konkretne meritve na voljo.
Točno tako. Obstajajo pa tudi drugi pokazatelji, naprimer psihosomatski simptomi, kot so tiste nepojasnjene kronične bolečine v trebuhu ali pa neki nenadni padci imunskega sistema.
Zanimivo, torej telo dobesedno nosi ta spomin na travmo in se odziva z bolečino, čeprav jo tisti zavestni um morda na vse pretege skuša potlačiti. To je izjemno močno spoznanje. Ampak kljub vsem tem vprašalnikom in orodjem pa prej ali slej nekdo stopi na to mino. Alarm se sproži, nastopi tista huda čustvena deregulacija in pač čisti kaos.
Ja, to se na žalost zgodi.
In kako takšno situacijo sploh umiriti, je da bi po nesreči prilili še več olja na ogenj?
V tistem trenutku moramo najprej nujno ločiti med trenutno čustveno deregulacijo in pa tisto dolgoročno sposobnostjo uravnavanja čustev. Ob samem izbruhu je res ključno, da potrdimo čustvo, ampak hkrati vse eno korigiramo vedenje.
Torej ne smemo samo reči, pomiri se.
Nikakor, to je najslabše. Veliko bolj učinkovito je recimo reči, razumem, da si zdaj izjemno jezen, a poskusi raje udariti blazino, ker pač stolov tukaj v učilnici ne lomimo.
Aha. Priznavamo čustvo, ampak dejansko fizično preusmerjamo tisto energijo. In tu, čeprav razumem vire, nastopijo tiste tako imenovane tehnike prizemljitve. Priporoča se recimo usmeritev pozornosti na gravitacijo, delimo tisti občutek stopal na tleh ali pa preprosto naštevanje petih stvari, ki jih posameznik sploh vidi okoli sebe.
Točno to, ja. In to ni samo neka prazna psihologija, gre dejansko za čisto nevrobiologijo.
Čaki, Kako to misliš, neurobiologijo?
Pač, ko se mi osredotočimo na težo lastnega telesa ali pa dejansko na glas naštejemo 5 stvari v tistem prostoru, mi s tem prisilimo možgane, da preusmerijo energijo stran od amigdale. To je tisti naš primitivni center za paniko, ki ves čas kriči, pazi, nevarnost.
Aha, in potem gre ta energija nazaj v tisti racionalni del?
Ja, nazaj v prefrontalni korteks. In tako se dobesedno ustavi tista biološka eskalacija v telesu.
Genialno, res. V bistvu se pretvarjamo, da opazujemo prostor, v resnici pa pretentavamo lastne možgane nazaj v tisto logično razmišljanje. In šele, ko se situacija zares umiri, lahko začnemo reševati konflikt. S tistimi pravili poštenega spora, z jaz izjavami namesto napadanja in strogim izogibanjem besedam, kot sta vedno ali nikoli.
Res je, tisti pravi pogovor pride šele na koncu.
Kaj torej vse to pomeni v praksi? Tukaj moram namreč malo podvomiti. V virih se recimo predlaga, naj takšen reševalni pogovor traja strogo 30 minut. Mislim, ta omejitev čustvenega spora na tako točno določen čas zveni precej hladno in skoraj korporativno za delo z otroki. Ali takšna časovna zanka sploh kaj pomaga?
Vem, da zveni nekoliko hladno na prvo žogo, ampak če to povežemo s širšo sliko, je zadeva zelo logična. Travma je pač po sami definiciji popolna izguba nadzora in nek hud kaos. Oseba, ki je doživela travmo, ves čas živi v zelo nepredvidljivem svetu. In takšna stroga, res predvidljiva struktura in pa jasne meje, kot je recimo ta točno 30-minutni okvir za pogovor, to v resnici izjemno zmanjšuje tisto notranjo tesnobo.
Ker preprosto vejo, kdaj bo zadeve konec.
Točno tako. Ta okvir obnavlja občutek varnosti, ker udeleženec natančno ve, kaj lahko pričakuje in kdaj bo ta pritisk pogovora končno popustil. Ta nek princip predvidljivosti je namreč čisti temelj vseh tistih tako imenovanih restaurativnih procesov oziroma procesov krogov.
Razumem. Torej, meje v tem primeru dejansko ustvarjajo varnost, ne pa samo nekih nesmiselnih omejitev. In če potegnemo črto pod to analizo, osnova za to vladovanje konfliktov pri mladih s travmo je res neka radikalna empatija. Ustvariti je treba tisti varen prostor, fiziološko preusmeriti pozornost možganov skozi prizemljitvo in zares razumeti, da predvidljive meje pomenijo varnost.
Predvsem pa ne smemo pozabiti tistega ključnega spoznanja, da konflikt pri teh osebah preprosto ni nek napad nate osebno, ampak je zelo, zelo glasen klic na pomoč. Ker tisti, ki v sobi najbolj kriči, je pogosto dejansko tisti, ki je daleč najbolj prestrašen.
Zelo močna misel. Za sam konec pa še nekaj, kar je res vredno premleti. Gradiva izpostavljajo, da se ti mlajši otroci učijo uravnavanja čustev predvsem z oponašanjem svojih primarnih skrbnikov, učiteljev in seveda odraslih okoli sebe. Ampak kaj pa se zgodi, če tudi ti skrbniki in učitelji globoko v sebi nosijo lastne nerazrešene travme in ob stresu sami popolnoma izgubijo nadzor? Ob razmišljanju o vseh teh bioloških alarmih in nevidnih pasteh se namreč lahko upravičeno vprašamo, kdo pravzaprav v celotni tej enačbi najprej potrebuje učenje tistih pravih mehkih veščin.